ਕੀ ਪਲੇਅਰ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜੋ ਤੇ ассаламу алейкум адарлы динейцилер суун 2022 жылын 17 марты хептеанын пенсенбе күнү суунк программамызда марда ила тады президенти ардыларын етирмек үчүн кол топлоор эне аталар чагаларын сүннөт етирмек үчүн 5000 манада челинип пара бермели болуяр ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз озөлү билен мен Мердан Тариев күнүн тазирликлери билен таныштырыярын. Америка Түркменистанда 12 мартта өткен эрки президенттик шайлоолорунда Сердар Бердумухамедовдун жеңиши ыгылан эдилмегенден соң юрдун шайлоо процесси боюнча баянат жайратты. Бирлешен Штаттар Европада коопсуздук ве кызматташтык курумунун демократик институттор ве адам хукуклары боюнча идарасынын Түркменистан боюнча чыгарган бахасында көрсөтүлгөн аладалар менен ылалышкандыгын маалым этти. Bu arada Devlet Departamentinin 15 Mart'ta yayradan beyanatında aydılyar. Demokratik institutlar ve adam hukukları boyunca idarasının bahasında Türkmenistan'ın saylo prosesinin azat, adaletli ve bahsleşik esaslarına kavat gelendiğini tasdiklap bilmendiği bellenilyar. Munun bilen bağlılıkta Amerika, Türkmenistan'ın hükümetini saylo ulgamını çıkarılan bahada kesitlenen standartlara kavat getirme uçin, ondaki rekomendasyaları bir caitmeye çağırdı. Beyanatta Birleşen Statlar bilen Türkmenistan'ın arasındaki hizmattaşlığın Türkmenistan'ın öz ihtiyarlılığını, teritoriyal bütünlüğünü, şeyle de Merkez Aziya sivitindeki hukuksuzluk ve avadançılık boyunca umumi maksatları esaslanyandığı hemnik tilyar. Biz Türkmenistan'ın halkının siyasete katnaşmağını höwüslendirmegi, raýat jemgyýetiniň rolüni üstürmegi ve umumy behwitlerimizi berkitmegi dowam etdireris diýip beýanatda bellenilýär. Giň aýran saýlaw galplygy bardaky habarlaryň arasynda 15 martda Türkmenistan'ın merkezi saýlaw topary ilki prezident saýlawlarynda Serdar Berdimuhammedowyň 72.97% götürüm set alyp ýeňis gazanandygyny ýygnan etdi. Rusya ötün aksamın dovamında Kiev'a qarşı bombalı hücumları yaybanlandırdı, seylede Port Şahir Mariupol'a qarşı tazı hücumları amala asırdı. Paraqçılık kepesiklerinin dovam ettirilen vaxtı, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin Amerikanın Kongresinde çıkış edip, has köp himayeti sorumağına arasılyar. 16 martta artilleri toplarının zıngındaları Kiev'in merkezindeki 12 katlı bir caya gelip vurdu. Kiev'in adatında sıra yağdaylar kulluğunun yayradan suratlarında cayın yukarı katının beyran bulunduğunu sinlata bolyar. Merkezi Evropa'nın 3 yurdunun liderleri Ukrayna'nın Rusya'nın basvalıcı güçlerine karşı alıp bariyan kaydusuz görüşünü alkışladılar. Mundan burun öň Çehiýanyň, Polşanyň we Sloweniýanyň premier-ministrleri Kiýewde saparda bolup, daşga awalan şäheri we Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiýa raýdaşlyk görkezdiler. Bu Russiýanyň çuduşundan soň daşary ýurt liderleriniň Ukraina eden ilkinji sapary boldy. Egerde Russiýanyň Ukraina garşy sebäpsiz çuduşy has uly möhletli konflikte ýatsa, onda 44 million illatly gündogur Ýewropa ýurdunyň halkynyň 30% töwereginiň garyplyk çägindän asak düşme howpy bar. Sol bir wagtda bir ýylyň dowamında bu görkezijiniň ýene 62% ýokurlanmak ähtimallyklary saklanyp galýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň 16 martda çap eden hasabatynda bellenilýär. UNDP'nin Ukrayna hükümetinin çaklamalarına salgılanıp beriyan mağlumatına göre, Urus hazır etçilini yurdun, yollar, köprüler, kesilhanalar yal infrastruktura detkalarına 100 milyard dolar mösveründe ziyan etiriptir. Rusya'nın Ukrayna sebepsiz çözmüğünden veri geçen 3 heptanın devamında 3 milyon tövörüge Ukrayna öz yurdunu terk etmeye mecbur oldu. Bu arada 15 Mart'ta BMG'nin migrantlar boyunca halkarı kurulması mealim etti. Rusya paraxt ilatı nisanı tutyandığını inkar ediyar. Moskva öz hareketlerini Ukrayna'nı yaraqsızlandırmak ve öz sözü bilen aydılanda dinasifikatsiya etmek boyunca yürüti harbi operatsiya atlandırıyar. Ukrayna ve onun günvatar yaranları bunun demokratik bir yurda hücum etmek için Moskva'nın esasız bahanası bolonduğunu belliyarlar. Maglumata göre bozgunların 150 000 töwereği beýleki döwletleriň raýatlarydyr. BMG'nin bozgunlar boýunça edarasynyň maglumatyna göre Ukrainadan gaçyp çykanlaryň aglabysy Polşaga geçdi. Polşanyň terhit gullugy urus başlanandan bäri 1,83 million Ukrain bozgununyň geçendigini mälim etdi.